Папа скіраваў беспрэцэдэнтнае запрашэнне да палестынскага і ізраільскага лідараў. У гэтым месцы, дзе нарадзіўся князь міру, я хацеў бы прапанаваць вам, спадар прэзідэнт Махмуд Абас, разам з прэзідэнтам Шымонам Перасам, далучыцца да мяне ў сардэчнай малітве да Бога за дар міру. Я прапаную свой дом у Ватыкане як месца для гэтай малітоўнай сустрэчы, сказаў ён на заканчэнне сённяшняй святой імшы ў Бетлееме. Пантыфік адзначыў, што кожны, асабліва тыя, хто знаходзіцца на службе сваіх народаў, абавязаны быць інструментам і стваральнікам міру, асабліва праз малітву. Будаваць мір цяжка, але жыць без міру – гэта пастаянная пакута, адзначыў святы Отец.